Έλεγα και στην αρχή της εκπομπής πως έχει εμπνεύσει και τους νέους καλλιτέχνες και τις νέες ερμηνεύτριες, ο Μίκης Θοδωράκης, τα τραγούδια του. Θα λέγαμε ανθρώπους που ασχολούνται με την κλασική μουσική, με τη jazz μουσική, με τη rap. Εδώ ακούσαμε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι, το «Αν θυμηθείς τον ονειρό μου», με την Νατάσα Μποφίλιου και τη Ρένα Μόρφη. Και έλεγα επίσης και στην αρχή της εκπομπής πόσο, για πόσα χρόνια βρέθηκε κοντά του και ουσιαστικά γνωρίζει πάρα πολύ καλά το έργο του, ο Αστέρης Κούτουλας, ένας άνθρωπος που είχε εμπνευστεί και το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Βερολίνου, ένας άνθρωπος που έχει σκηνοθετήσει, σεναριογράφος, συγγραφέας και ήταν για περίπου 30 χρόνια, ίσως και παραπάνω, θα μας τα πει ο ίδιος, στο πλευρό του Μίκη Θοδωράκη, με πάρα πολλές συναυλίες, με πάρα πολλά CD. Τον καλωσορίζω στη συντροφιά μας. Χαίρετε. Καλωσορίσατε, κύριε Κούτουλα.
Γεια σας από Γερμανία, από Αμβούργο. Μόλις έφτασα στο Αμβούργο.
Μόλις φτάσατε Αμβούργο, λοιπόν. Εφτάσατε Αμβούργο για τα εγκαίνια του YouTube Artist Channel του Μίκη Θοδωράκη.
Ακριβώς. Είμαι εδώ στην εταιρεία Aviator, με την οποία είχαμε αυτή την πρωτοβουλία και μαζί με την Shot Music. Και είμαι πολύ χαρούμενος ότι σε ακριβώς, δηλαδή ελληνική ώρα 2, θα είναι τα εγκαίνια του Μίκης Θοδωράκης Artist YouTube Channel.
Μάλιστα. Πώς το εμπνευστήκατε αυτό το ψηφιακό σπίτι, αυτή την παγκόσμια πλατφόρμα για το Μίκη Θοδωράκη?
Όταν έφυγε το 21 ο Μίκης, έτσι άφησε ένα κενό και κατάλαβα και σε μια συνεργασία που είχαμε με τον Αλεξάνδρο Ζάιντε, τον διευθυντή της Aviator, η οποία είναι εταιρεία που έχει συγκεντρώνεται στο promotion για διάφορους καλλιτέχνες και από την rock μουσική και από την κλασική μουσική, τον YouTube channel. Και είδαμε ότι δεν υπάρχει πια ο Μίκης. Έτσι, δεν υπάρχει το κέντρο, δεν υπάρχει ένας παλμός, μια καρδιά που να στο World Wide Web, στο ίντερνετ. Και είπαμε ότι χρειάζεται ένα ψηφιακό σπίτι που άνθρωποι από όλο τον κόσμο, όποτε θέλουν, μπορούν να πάνε και να ανακαλύψουν, να ξανααναλύψουν έναν απίστευτο καλλιτέχνη. και έτσι είπαμε, έχω και εγώ μαζί με τον Κλαουσάκη, έχουμε πάρα πολύ υλικό και θα αρχίσουμε σήμερα με τα πρώτα 20 βίντεο κλιπ και μετά κάθε εβδομάδα θα έρχονται 2 με 3 βίντεο κλιπ και έτσι ώστε στα 100 χρόνια θα υπάρχουν 200-300 κλιπάκια που θα ανακαλύψουμε όλοι μας έναν, πιστεύω, περίπου άγνωστο Θοδωράκη. Ναι.
Κύριε Κούτουλα, αν καταλαβαίνω καλά, τα εγκαίνια αυτού του καναλιού σήμερα σηματοδοτούν και την έναρξη αυτού του project που μόλις αναφερθήκατε, ένα project που έχει τον τίτλο «Μίκης 100», είναι για τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θοδωράκη, που θα είναι του χρόνου στις 29 Ιουλίου, σωστά?
Ακριβώς, ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Δηλαδή αρχίζουμε σήμερα να προετοιμάσουμε το δώρο για τον Μίκη και που θα είναι κάτι που θα μείνει, δηλαδή δεν είναι ένα one-off, είναι κάτι που πιστεύω έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει για άλλον συνθέτη, έτσι όπως το σκεφτήκαμε αυτό, δηλαδή θα δείτε ότι έχουμε έναν Έλληνα Μότσαρτ που η μουσική βγαίνει από όλο το κορμί του. Όμως θα δείτε επίσης ότι έχουμε και έναν Έλληνα Λέναρντ Κόουεν, έτσι όπως τραγουδούσε στην Ελλάδα άγνωστες συναυλίες δεκαετία του 90 τα δικιά του τραγουδία. Και οπωσδήποτε θα δείτε διεθνές, δηλαδή ήδη σήμερα θα ανακαλύψετε 6 με 7, όχι και 8 πιστεύω, ξένους ερμηνευτές τραγουδιών, κομματιών του Μίκη που κανένας δεν τα ξέρει μέχρι τώρα από Γερμανία και από όλο τον κόσμο. Και έτσι αυτό το υλικό που το έχουμε μαζέψει από τη δεκαετία του 80, 90 και 2000 θα το συγκεντρώσουμε και σιγά σιγά θα βγει στην επιφάνεια και θα μείνει για πάντα για όλο τον κόσμο που μπορεί να ανακαλύψει τον καλλιτέχνη Μίκη.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχετε κάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή να μπορεί κανείς να πατάει ένα κουμπί ουσιαστικά στο ίντερνετ, στο YouTube και να βρίσκεται στον μαγικό αυτό κόσμο του καλλιτέχνη Μίκη Θεοδωράκη, όπως είπατε, με σημαντικές συνθέσεις και το σημαντικότερο είναι ότι θα καταφέρετε να έχετε 300 βίντεο, ας πούμε, 200-300 βίντεο μέσα σε ένα χρόνο. Φαντάζομαι ότι όλο και θα μεγαλώνει, γιατί είναι αστήρευτο το υλικό για τον Μίκη Θεοδωράκη, για τον καλλιτέχνη Μίκη Θεοδωράκη, γιατί σαφώς μιλάμε για μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδας. Άρα μιλάμε για αστήρευτο υλικό που σιγά σιγά θα εμπλουτίζει αυτό το κανάλι, αλλά πάνω απ' όλα μιλάμε για ανέκδοτο υλικό και για ανέκδοτο υλικό. Δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα εμείς σήμερα μετά τις 2 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας να δούμε, όπως είπατε, το λιγότερο 6 βίντεο κλιπ τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη από καλλιτέχνες που δεν έχουμε καν ιδέα ότι τραγούδησαν Μίκη Θεοδωράκη κάποια στιγμή, έτσι.
Ναι, περίπου. Ναι. Κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι και το δεν είναι μόνο... γιατί με ο Μίκης και αυτό θα φανεί, δεν είναι μόνο η μουσική, είναι η ενέργεια. Δηλαδή είναι μια μέσα σε αυτό που θα φανεί εκεί μέσα είναι κάτι που ένα αμάγαλμα από ελευθερία, από διανόηση, μουσική, ποίηση. Δηλαδή σιγά σιγά σε κάθε βίντεο κλιπ με τα τραγούδια, για παράδειγμα, θα βάλουμε, ακόμα σήμερα δεν θα το προλάβουμε αυτό, όμως θα υπάρχει πάντα και η ελληνική στίχη όλων των τραγουδιών. Τώρα φανταστείτε, αυτό θα υπάρχει, δηλαδή από εκεί θα βγει και ο Ελίτης, ο Σεφέρης, ο Ρίτσος, ο Ελευθερίου, ο Γκάτσος, η αρχαίοι τραγικοί, ο Μπρένταν Μπίν, ο Παύλο Νερούντα. Δηλαδή θα βγουν όλα αυτά έτσι που, γι' αυτό είπα ο καλλιτέχνης, που εκεί μέσα είναι όπως ο Ιώσεφ Μπόις, ο μεγάλος καλλιτέχνης, είχε πει ότι ο Μίκης είναι παράδειγμα ενός κοινωνικού γλυπτού και εννοούσε ακριβώς αυτό το σημείο που τέχνη, ενέργεια και ελευθερία πάνε μαζί.
Τι ωραία που το λέτε, τέχνη, ενέργεια και ελευθερία πάνε μαζί. Και έχετε απόλυτο δίκιο για το πώς είναι κιόλας μέσα από τις μουσικές του συνθέσεις βλέπουμε την πατρίδα μας ουσιαστικά, γιατί έχει τραγουδήσει και τους πόνους και τις αγωνίες και την ελπίδα και την ελευθερία, όπως λέτε, και τους καημούς των Ελλήνων. Δηλαδή βλέπουμε και την ιστορία της Ελλάδας πολλές φορές μέσα από τα τραγούδια του Μίκη, που γι' αυτό και λέμε πολύ συχνά ο Μίκης της καρδιάς μας. Έτσι, δηλαδή έχουμε ουσιαστικά μεγαλώσει με τα κομμάτια του, δεν λέω μόνο τα τραγούδια, με τη μουσική του γενικότερα. Αλλά είναι και αυτό που λέτε εσείς, ο ίδιος ο άνθρωπος, η ενέργεια, όλα αυτά που μετέδιδε μέσα από τις μελωδίες του. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κούτουλα, εσείς ο ίδιος πότε τον πρωτογνωρίσατε και τι ήταν αυτό που σας μάγεψε, γιατί αν δεν κάνω λάθος, τον ακολουθήσατε για 30 χρόνια περίπου και η ταινία σας «Ταξιδεύοντας με το Μίκη» είναι ουσιαστικά μια μισή ώρα μέσα από ένα υλικό 600 ωρών δίπλα στο Μίκη Θεοδωράκη, έτσι δεν είναι?
Ναι, και αυτές οι 600 ώρες σιγά σιγά θα βγουν στο κανάλι στην επιφάνεια. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο, γιατί απότομα βλέπεις πώς κάνει, και είναι πάντα μικρά κομμάτια. Σήμερα θα αρχίσουμε με ένα, όμως αυτό θα υπάρχουν αυτά τα sections. Δηλαδή ο Μίκης διευθύνει, το άλλο section ο Μίκης τραγουδάει, το άλλο section ο Μίκης κάνει πρόβες. Μετά ο Μίκης λέει, όμως ξέρεις, αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε κάτι σύγχρονο, όχι μουσιακό. και ελπίζω αυτό να βγει. Και, δηλαδή, όπως και από μουσικής πλευράς, όμως και από την άλλη αυτή την πλευρά της αναρχικής δύναμης του καλλιτέχνη, της ελευθερίας. Όπως έλεγε ο Ρότζερ Βίλερντον για τον Μίκενς, πολύ μεγάλος συγγραφέας εδώ και μεγάλος συγγραφέας εδώ στη Γερμανία, η Ευρώπη δεν είχε τον Τσε Γκεβάρα, είχε τον Μίκη Θεοδωράκη. Ήμασταν πάντα μαζί του. Δηλαδή και αυτό θα φανεί. Δηλαδή η ποίηση, αυτό που είπα, η ποίηση, μουσική, ελευθερία, ενέργεια.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ωραίο.
Μάλιστα. Εσείς ο ίδιος πότε τον πρωτογνωρίσατε?
Εγώ τον γνώρισα το 81. Mm-hmm. Και συνεργαστήκαμε μέχρι το 21, δηλαδή ακριβώς 40 χρόνια.
40 χρόνια.
Ακριβώς. Mm.
Ναι. Και να ρωτήσω, ναι, ναι, κύριε Κούτουλα, θυμάστε εκείνη την πρώτη ημέρα της εγνωριμίας ή τι ήταν αυτό που σας κέρδισε και είπατε και τελικώς παραμείνατε 40 χρόνια? Τι, κάποια στιγμή, κάποιο κάτι που είπε, κάτι που μου ανέφερε, κάτι που ακούσατε, κάτι που είδατε εσείς ο ίδιος?
Ναι, δηλαδή εμείς ήμασταν πολύ νέοι, 20 χρονών, και είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Γιατί αυτοί που είχαν την εξουσία εκεί ήταν γέροι μικροαστοί, δηλαδή το πολιτικό γραφείο και όλοι αυτοί, και μας έλεγαν πώς να συμπεριφερθούμε και τι να διαβάζουμε, τι να μην διαβάζουμε, τι να λέμε και τι να λέμε. Και εμείς, ξέρεις, ήμασταν λίγο και έτσι πολύ νέοι.
Ναι, βέβαια.
Και αυτό. Και λέγαμε, συγγνώμη που τώρα, τι μαλάκες είναι αυτοί, γιατί με ποιο δικαίωμα μας λένε αυτό και τι κομμουνισμός, τι σοσιαλισμός είναι αυτός. Mm. Να πας φυλακή γιατί λες ελεύθερα τη γνώμη σου, ότι κάτι δεν σου αρέσει. Δηλαδή ήμασταν σε αυτό το, σε μια τέτοια έτσι νοοτροπία.
Ναι.
Και έρχεται τώρα ο Μίκης που ήταν απαγορευμένος 10 χρόνια, ήταν απαγορευμένος 10 χρόνια στην Ανατολική Γερμανία και σε όλα τα σοσιαλιστικά κράτη, mm-hmm, για πρώτη φορά το 80-81, και το 80 τον γνώρισε, το 80, mm-hmm, και έρχεται με το Κάντο Χενεράλ. Εγώ τότε του Παύλου Νερούδα,
του Παύλου Νερούδα.
Εγώ τότε τρελός με ποιήση και με αυτά. Είχα ασχοληθεί, σπούδαζα γερμανική φιλολογία και φιλοσοφία και είχα αρχίσει να μεταφράζω Ρίτσο και Ελίτης από τα ελληνικά στα γερμανικά, δηλαδή είχα τρέλα με την ποιήση, και έρχεται ο Μίκης και μιλάει με έναν τρόπο και φέρνει ένα έργο, το Κάντο Χενεράλ, και μου δίνει το τηλέφωνο του Γιάννη Ρίτσου και μετά τον πήρα τον Γιάννη Ρίτσο τηλέφωνο και γίναμε φίλοι, έκανα 7 βιβλία του Ρίτσου, μετέφρασα στα
γερμανικά.
Στα γερμανικά, στα mm-hmm γερμανικά. Και γνωρίζω μέσα σε λίγους μήνες 3 ουτοπικούς κομμουνιστές, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Παύλο Νερούδα και τον Παύλο Νερούδα από το κείμενο και από, γιατί είχε πεθάνει.
Ναι, ναι.
Αλλά το γνωρίζω σαν mentality και τον Ρίτσο, και τι έχουν αυτό κοινό? Ότι έβλεπαν τον κομμουνισμό πάντα σε σύνδεση με την απόλυτη ελευθερία του ατόμου. Και αυτό μου άρεσε. Δηλαδή αυτό είπανε, αυτό ναι, αυτό είναι κάτι που αξίζει να το σκεφτείς. Και πάντα μαζί με την τέχνη. Και αυτό το αμάγαλμα, όπως το είπα προηγούμενο, μου άρεσε πάρα πολύ. Ποίηση, μουσική και ελευθερία.
Ποιήση, μουσική και ελευθερία. Και ενέργεια, είπατε.
Ναι, ενέργεια. Βέβαια, ναι, ενέργεια. Ναι, καλά, η ενέργεια ήταν απίστευτη. Αυτό θα φανεί και σε αυτά τα βίντεο κλιπ. Και οπωσδήποτε το άλλο σημαντικό για μένα ήταν ότι γνώρισα πάρα πολλούς καταπληκτικούς καλλιτέχνες σε όλα αυτά τα projects που δημιουργήσαμε με τον Μίκη, χορογράφους, σκηνοθέτες, ποιητές σε όλο τον κόσμο, από όλες τις
σε όλες τις χώρες ουσιαστικά.
Τραγουδιστές, χορευτές, χοροδίες, μαέστρους. Δηλαδή ήταν κάτι φοβερά ωραίο.
Ο κόσμος του Μίκη Θεοδωράκη σας άνοιξε τον κόσμο της ποίησης, της λογοτεχνίας, του χορού, του θεάτρου, της μουσικής, όλους τους κόσμους, έτσι.
Ναι, δηλαδή, εγώ ήμουνα μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όμως, ναι, άνοιξαν μετά τεράστια παράθυρα και πόρτες.
Μάλιστα.
Εγώ διψούσα και έλαβα.
Ναι, ναι.
Έλαβα.
Υπάρχει κάποιο τραγούδι έτσι και κάποια ερμηνεία εκτός από το Κάντο Χενεράλ τότε, το 1981, που πραγματικά έτσι ουσιαστικά σας έβαλε σε όλο αυτό τον κόσμο τον μαγικό. Υπάρχει κάποιο τραγούδι και κάποια ερμηνεία που σας έχει εντυπωθεί στο μυαλό και στην ψυχή, που το σκέφτεστε πιο συχνά σε σχέση με άλλα?
Όχι, δεν το έχω σκεφτεί.
Δεν μπορείτε ποτέ να ξεχωρίσετε κάποιο, έτσι?
Όχι, υπήρχαν κάποιες ερμηνείες, δύο τραγούδια ουσιαστικά, «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ», mm-hmm. που μ' άρεσε πάντα πολύ και το έχω ακούσει στα γερμανικά από τον Hermann van Veen, φοβερό. Φοβερή ερμηνεία από διάφορους. Δηλαδή ήταν ένα «Και το τρένο φεύγει στις 8».
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτά ήταν δύο τραγούδια έτσι που τότε μου μπήκαν στη ψυχή. Όμως μην ξεχνάτε ότι εγώ είχα το μεγάλο πλεονέκτημα ότι όταν ήρθε ο Μίκης στην Ανατολική Γερμανία το 80-81, τον είχε φέρει ο Πέτα Τσάχα, φίλος μου από τη Δρέσδη, mm-hmm. έχει κάνει και αυτός τώρα. Ήταν μουσικολόγος και αγάπησε πάρα πολύ τον Μίκη και είχε πολύ καλές σχέσεις με τους μεγάλους μαέστρους της Ανατολικής Γερμανίας, που κανονικά ήταν, ξέρεις, Μπέιτχοβεν, Μπρούκνερ,
ναι, ναι.
και αυτούς. Ναι, τον Herbert Kieg, διάφορους. Η δικιά μας συνεργασία άρχισε από το 81 μέχρι το 89 να κάνουμε τις μεγάλες πρεμιέρες στην Ανατολική Γερμανία και ορισμένες και στη Δυτική Γερμανία με την δεύτερη συμφωνία, την πρώτη συμφωνία, το πιάνο κοντσέρτο, τα κατά Σαδουκαίων πάθη, mm-hmm. το άξιον εστί στα γερμανικά στο Gewandhaus, το λειτουργία αριθμός 2 για το Κρόιτσκο, για τη χοροδία Κρόιτσκο. Δηλαδή ήμουνα μέσα σε αυτό το συμφωνικό κόσμο mm-hmm. Του Μίκη. Δηλαδή και ταυτόχρονα, γιατί αυτή ήταν μια άλλη ενασχόληση δικιά μου, με την τι σημαίνει μοντέρνα σύγχρονη συμφωνική μουσική. Και εκεί υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαμάχη τότε με τους 12 φωνητές, με το σεριέ, με το αν επιτρέπεται η μελωδία, αν δεν επιτρέπεται η μελωδία στη σύγχρονη μουσική. Ήμουνα πολύ μέσα σε αυτό το discourse, σε αυτή την, πώς λέμε, συζήτηση.
Στη συζήτηση, ναι.
Και ο Μίκης ήταν στο κέντρο αυτής της διαμάχης και είχε γράψει τότε την Ανατομία της Μουσικής, ακριβώς για αυτό το θέμα το 81, και εγώ μετέφρασα αυτό το έργο στα γερμανικά και μετέφρασα και άλλα δύο μουσικοθεωρητικά έργα του Μίκη, ειδικά για την ιστορία της μουσικής δεκαετίας του 50, του 60. Σε συντομία θέλω να πω ότι ήταν πολύ καλλιτεχνικά θέματα που εμένα με ενδιέφεραν και ο Μίκης έδινε μια δικιά του απάντηση που εγώ ασχολήθηκα με τα διάφορα και μου άρεσε πάρα πολύ να ασχολούμαι με το αυτό. Τι είναι τέχνη, τι είναι σύγχρονη μουσική, τι σχέση έχει το κοινό με τον καλλιτέχνη του σήμερα. Και με όλα αυτά, και έχω γράψει πολλά βιβλία και αυτό, δηλαδή ήταν κάτι που όχι μόνο το κάποιο τραγούδι, κάποιο αυτό, ήμουνα έτσι μέσα στη συζήτηση για αυτά τα θέματα, τα κοινωνικο-καλλιτεχνικά.
Ναι, ναι. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Κούτουλα, και έρχεται μπροστά μου, έρχονται εικόνες και από την εποχή όλη αυτή την οποία συζητάτε, έτσι μια τελείως διαφορετική εποχή, που
εντελώς
διαφορετική είναι. Και φαντάζομαι και όλα αυτά που έχετε ζήσει σε αυτές τις συναυλίες, όπου και αν πήγατε, σε όλη την Ευρώπη και σε πάρα πολλά σημεία του κόσμου, και με ομογενείς που διψούσαν να ακούσουν τις συναυλίες του Μίκη Θοδωράκη, αλλά και με πάρα πολλούς ξενόγλωσσους, γιατί όπως ακριβώς μας λέγατε και εσείς τώρα, η απήχηση που είχε το έργο του και που συνεχίζει και έχει και στους ερευνητές και στους απλούς ανθρώπους, έτσι. Η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα και το βλέπουμε αυτό και πώς μπορεί να αγγίξει τις καρδιές όλων, το βλέπουμε αυτό μέσα από το έργο του Μίκη Θοδωράκη.
Ναι, και το ωραίο είναι αυτή η διαχρονικότητα, το ενδιαφέρον είναι αυτή η διαχρονικότητα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή το βλέπεις στα τραγούδια ότι υπάρχουν καινούργιες γενιές σε όλο τον κόσμο, στο Σαν Φρανσισκό, στο Τελαβίφ, στο Μελβούρνη, στο αυτό που νέοι καλλιτέχνες που ούτε καν ξέρουν ότι είναι του Μίκη, ακούνε όμως κάποιες συνθέσεις του και τα κάνουν cover.
Ναι.
Δηλαδή τα ερμηνεύουν με τον δικό τους τρόπο και αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δηλαδή για μια τόσο μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα να έχεις καλλιτέχνη που βλέπεις τώρα με τραγούδια που έχει γράψει το 60, υπάρχει μια γενιά στη Γερμανία, στην Αμερική, στην Αυστραλία που δεν είναι Έλληνες, στη Τουρκία, που μια γενιά του 70 να τα πει, μετά μια καινούργια γενιά του 80, μετά του 90,
ναι,
μετά
ναι.
το 2000, μετά το 2010, μετά το 2020. Και αυτό θα φανεί απίστευτα μέσα από το YouTube channel.
Μάλιστα. Περιμένουμε πώς και πώς. 2 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, 1 το μεσημέρι Γερμανία. Το λέω γιατί μας ακούν και πολλοί Έλληνες από τη Γερμανία. Μόλις τώρα μου στείλαν 2 μηνύματα από την Νιρεμβέργη και τη Στουτγάρδη. Περιμένουν πώς και πώς, έχουν ήδη συντονιστεί. Είναι πολύ εύκολο να το βρει κανείς, έτσι. Μίκης Θοδωράκης YouTube Artist Channel. Και επειδή ακριβώς λέγατε για όλο αυτό και πώς έχουν έτσι ασπαστεί και συνεχίζουν και ασπάζονται και διασκευάζουν και τραγουδούν τα κομμάτια του Μίκη Θοδωράκη από τη δεκαετία του 60 μέχρι τις μέρες μας, θα σας αποχαιρετήσω με το τρένο φεύγει στις 8, εδώ το ακούμε από το συγκρότημα Walkabouts. Έτσι που...
Ναι, ακριβώς.
Ναι, στο Σιάτλ.
Αυτό εννοούσα.
Αυτό εννοούσατε, ναι.
Ναι, ναι, αυτό εννοούσα.
Κυρία Κουτούλα, σας συγχαίρω για όλα αυτά τα οποία κάνετε, πραγματικά, και για τον Μίκη Θοδωράκη και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε, για τα πρεσβεύω σας, για τις ιδέες σας, για τα πιστεύω σας. Να είσαστε καλά, κουράγιο, δύναμη εύχομαι να συνεχίσετε αυτό το έργο και να έχουμε να θαυμάζουμε 29 Ιουλίου του 25, να δούμε και 200 και 300 κλιπάκια όπως είπατε σε αυτό το κανάλι που θα δώσουν μια σφαιρική εικόνα του Μίκη Θοδωράκη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια.